Fyrri krónikubók, fjórði kafli. Synir Júta voru Peres, Hesrón og Karmí og Húr og Sóbal. Og Reaja, sonur Sóbals, gat Jahat og Jahat gat Ahumai og Lahat. Þetta eru ættir Sóreatíta. Og þetta voru synir Etams, Jezreel og Jisma og Jítbas og Haselelponi var systir þeirra. Og Penuel var faðir Geturs og Eser faðir Húsa. Þetta voru synir Húrs, frumburðar Efrata, föður Betlehems. Og Ashúr faðir Tekoa átti tvær konur, Heleu og Næru. Og Næra ól honum Ahúsam og Hefer og Temni og Ahastarita. Þeir voru synir Næru. Synir Heleu voru Seret, Jísehar og Etnan. Og Kós gat Anúb og Sóbeba og ættir Aharhels, sonar Harúms. Og Jaebes var í mestum metum af bræðrum sínum. Móðir hans nefndi hann Jaebes því að hún sagði, ég ól hann með kvölum. En Jaebes hrópaði til Guðs Ísraels og sagði, blessaðu mig, auktu við land mitt, hönd þín sé með mér og bægðu frá mér böli svo ég þurfi ekki að líða kvalir. Guð veitti honum það sem hann bað um. Og Kelúb, bróðir Súha gat Mehír. Hann var faðir Estóns og Estón gat Bet Rafa og Pasea og Tehinna, föður Nahasar. Þetta eru mennirnir frá Reka. Og synir Kenasar voru Otniel og Seraja. Og synir Otniels voru Hatat og Meontai. Og Meontai gat Ofra. Og Seraja gat Jóab, föður G. Harasíms, því að þeir voru smiðir. Og synir Kalebs Jefunessonar voru Ír og Ela og Naam. Og sonur Ela var Kenas. Og synir Jehaleels voru Síf og Sífa og Tyrja og Asareel. Og synir Esra voru Jeter og Meret og Efer og Jalon. Jeter gat Miriam og Samai og Jispa föður Estemóa. Og Meret átti tvær konur, aðra frá Egyptalandi, hina frá Júta. Og egypska konan ól honum Jeret föður Gedors og Heber föður Sókó og Jekutiel föður Sanóa. Þetta voru synir Bitju, dóttur Faraós, sem Meret hafði tekið sér fyrir konu. Og synir hans með konu sinni frá Júta, systur Nahams, föður Kegílu, voru Garmíti og Maakíti Estemóa. Og synir Símonar voru Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tílon. Og synir Jísei voru Sóhet og Ben Sóhet. Synir Sela, sonar Júta, voru Er, faðir Leka, og Laeda, faðir Maresa, og ættir línvefaranna í vefstofunni í Asbea, einnig Jókím og mennirnir frá Kóseba, og Jóas og Saraf sem höfðu farið með völd í Móab, en sneru aftur til Betlehem eins og segir í gömlum frásögnum. Þeir voru leirkerasmiðir og bjuggu í Netaím og Getera. Þeir unnu fyrir konunginn og bjuggu hjá honum. Synir Simeons voru Nemuel og Jamín og Jarib og Sera og Sál. Sonur hans var Sallum, sonur hans Mipsam og sonur hans Misma. Og synir Misma voru Hamuel, sonur hans, Sakkur, sonur hans og Símei, sonur hans. Símei átti 16 syni og 6 dætur. En bræður hans voru ekki barnmargir og allar ættir þeirra voru ekki jafn fjölmennar og júdamenn. Þeir byggu í Beerseba og Mólada og Hasar-Súal og Bílha og Esem og Tólad og Betuel og Harma og Siglag og Bet-Markabót og Hasar-Súsím og Bet-Bírei og Saaraím. Þetta voru borgir þeirra þar til Davíð varð konungur og þorp þeirra voru Etam og Ain, Rimmon og Tóken og Asan, 5 borgir og öll þau þorp sem voru umhverfis allt til Baal. Á þessum stöðum bjuggu þeir og þeir skráðu sína eigin ættartölu. Og Mesobab og Jamlek og Jósa Amasjason og Jóel og Jehu Jósibjason, Serajasonar, Asielsonar og Eljóenai og Jakoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja og Sísa Sífeison, Alonsonar, Jedajasonar, Simrisonar, Semajasonar. Þeir sem hér voru nefndir voru höfðingjar í ættum sínum og urðu ættir þeirra mjög fjölmennar. Þeir héldu því þaðan í áttina til Getur, alveg austur fyrir dalinn til að leita haglendis fyrir fénað sinn. Og þeir fundu grösugt og gott haglendi og landrými var þar mikið. Þar var kyrrt og friðsælt því að þar höfðu niðjar Kams búið áður. Á dögum Hiskía konungs í Júda komu þeir sem hér voru nefndir, eyddu tjöldum þeirra og drápu meunita sem þar voru fyrir og helguðu þá banni. Þeir hafa búið þar síðan því að þar var haglendi fyrir fjena þeirra. Og 500 af niðjum Simeons fóru til Seirfjalla og fóru fyrir þeim Pelatja og Nearja og Refaja og Usiel. Sýnir Jísei. Þeir drápu síðustu leifar Amalekita og þar hafa þeir búið allt til þessa dags.